Iebraucot 64 tūkstoši iedzīvotāju piesātinātajā pilsētā, pēc brīža nonāku Jelgavas tirgū. To mēdz dēvēt par Šanhaju, bet neraugoties uz nepievilcību teritorijā kūsā dzīve. Pājot garām cilvēkiem, kas no Azotes piedāvā grādīgu un cigaretes, manu plēvju tirgotāju, kas smēķē. Tirgojas, jo šobrīd nav pastāvīga darba.
Tad vietējiem ir tomēr kaut kur siltumnīcas, arī?
Ir. Daudzuma nenu, bet kādu gabalu nopirkt.
Ienesīgās dienas esot svētdiena sestdiena. Tur satieku vēl citus jelgavniekus.
Ļoti manam patīk tilts mūsu jaunais, Mītavas tilts. Tornis atjaunots, trīsienības tornis. Tādu liftu var redzēt Jelgavu no augšas.
Pašai dzīve ir uzlabojusies?
Nē.
Tā lielā iela izpostīta, būs pārmaiņas, koki nozāģēt, briesmīgs pliks. Tur ir lašums, bet nu koks saka, savu skaistumu dod. Kaut kur jau ir taču uz labo pusi budžeti atļaut tik viņa saimnieko.
Doma jums šķiet labi ir strādājuši šos 4 gadus?
Domāju, ka ne pārāk. Varēja daudz ko vairāk. Man nepatīko tie vienveidība, tie tirdziņi katru gadu vieni un tie paši. Tur medus tirgus, tur tāds tirgus.
Uzrunātie vērtē vizuāli uzlabotos objektus, bet politiskie notikumi šķiet kā cieto riekstu uzdevumi matemātikas grāmatā, kas nav pa spēkam. Mēru pazīst, jo redzams vietējos mēdījos sarīkojumos, grūtības sagādā nosaukt kādu citu deputātu.
Mums ir pilsētā radīto produktu eksports dubultojies, uzņēmēji kļuvuši ir nu, savas produkcijas stingrāki patrioti un savas produkcijas noiet meklētāji.
Pirms intervijas mērs Andris Rāviņš nesteidzīgi paraksta pilnvaras, lai ierēģi varētu pārstāvēt pašvaldības intereses dažādās institūcijās. 4 gadu darbu sauc par darbīgu. Visi vēlējušies, lai krīzes ietekme būtu pēc iespējas mazāk uz pilsētas attīstību. Tas ir izdevies, par to liecinot Jelgavā saražoto preču eksports. Piena produkti, plastmasa caurules, mēbeles un citi izstrādājumi. Domes uzdevums bijis uzvarēt projektos maksimāli apgūstot Eiropas struktūra fondus. Mērs lepojas ar 3 lietām.
Nu, man pašam ļoti patīk 2 lietas. Amatu ārvadskola, amatu vidusskola, kurā izveidojuši šo ne tikai jārienas un energoefektivitātes jautājumus, bet mums izdevies parādīt, kā ārodu izglītībai būtu jāizskatās rītdien. Mašīnu būs tehnoloģija ieviešana, jaunāko tehnoloģiju ieviešana, gan arī pavāru mākslām un frizieriem, vieta, kur jauniešiem apgūt savas amatu prasmes. Otrs Mītavas tilts un tā Mītavas tilta apkārtnē Čakstes bulvārs nodeva valsts pirmajam prezidenta vārda godā celšanai. Nu, protams, kad ir objekts, kas man kā inženierim ļoti tūs koģenerācijas katlumāju ar kompānijas Fortum Latvija palīdzību izveidotais, kas ļaus izmantot gan koģenerāciju, gan paši savu Latvijā ražoto degvielu siltuma radīšanai.
Pieminēto gājēju tiltu sabiedrībā dēvē par Rāviņa līko. Tā rauda konstrukcija iekārta vantīs un izliekta 2 asīs. Domē skaidro, ka beidzot īstenots jauns vides objekts, ko citās valstīs atļaujas biežāk. Tajā pašā laikā veikto būvdarbu kopējās izmaksas teritorijā, kas ir 6,5 miljonu latu, rada aizdomas vai vajadzīgs, jo blakus jau ir viens stilts. Māmiņa Vineta teica, ka jaunums jau izpētīts.
Mazais bērns var arī izkrist cauri, jo tur tāds margas ir, ja, un caurumi tādi ir, ja, un tad viņš tā kā var netīšam, ja paslīdēt, tomēr var izkrist cauri. Tas arī tam bija arī rakstīts, ka kādu citu pasūdzējās, ja nu kaut ko vajag taisīt. Nu, līdz galam nebija pārdomāts.
Pašvaldības mājas lapā lasāms par defekta novēršanu. Celtniecību un citas lietas kritizē atsevišķi opozīcijas deputāti, piemēram, Dainis Liepiņš no Šlesera partijas. Jelgavā esot drīzāk autoritatīvs darba stils, un viņa devums bijis ļoti mazs.
Tie ir bijuši salīdzinoši neauglīgas darbības gadi, un vienīgais plus, ko var redzēt, ka par šiem 4 gadiem nav ļauts tā klusām pieņemt lēmumus, kas vismaz manā pārliecībā balstīt uz nesaimniecisku darbību un iespējams par nopietnākiem pārkāpumiem, ka tas ir bijis tik vien iespējams publiskots, lai tad sabiedrība vismaz ir informēta par to, ka kaut kas tāds notiek. Piemēram, ir daudz un dažādi, teiksim, par šo te nesaimnieciskumu nu, izveidot ledus sporta skola, kas ir ļoti laba lieta, trenējās bērni gan daļsadošanā, gan hokejā, Bet vienīgā nelaime tā, ka budžeta nauda tiek tērēta, pasūtot ledus laukumu par cenu, kas 2-3 reizes pārsniedz citu ledus kāju cenas tajā pašā laika posmā. Nerunāsim maz par izšķērdību, kā šīs Eiropas fondu pieejamība, kas ir ļāvusi iespēju daudz ko būvēt. Taktika bijusi tāda, ka nav būtiski, pat varbūt vai tas objekts ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, galvenais to nauda ir apgūta. Nauda apgūta, un tad jau vien, protams, ka visiem ir jāpriecājās par to, ka kaut kas jauns ir taps. Tajā pašā laikā mikrorajona iekšpagalma ir absolūti viss ir neremontēts, un arī uz iekšlikumu izveidot kādu fondu, lai kaut ko darītu lietas labā, nekas nav mainījies. Privātmāju rajonu ielas sabrukšanas stadijā, pat centrālās ielas ir sabrukšanas stadijā, nekoties to, ka dažas no ielām tiek remontētas un tās viss tikai tiek darītas par Eiropas finansējumu naudām. Un ja runājam vēl par tādu lietu par nesaimnieciskumu, tad es tikai teiktu, ka tas jau vairāk jau būtu izpētāms, lai tas ir nesaimnieciskums vai jau kaut kāda veida apzināta jau darbība, tendenciozes ir rezultāti par pašvaldības rīkotiem konkursiem. Uzvārds ļoti limitēts kompāniju skaits.
Par aizdomīgiem konkursiem periodiski aizrāta Zemgales ziņas. Galvenā redaktora vietas izpildītājs Edgars Kupčs teica, nodokļu naudu tērēta ielu remontos, domā par upju izmantošanu pilsētniekiem. Un par to pirmkārt paldies jāpasaka nodokļu maksātājiem, tad ierēģiem, politiķi esot vien balsošanas mašīnītas un mērs ar vietniekiem to reklamē.
Nākamajos 4 gados viens no solījumiem ir samazināsim apkures tarifu par 10%. To jau neizdarīs ne mērs, ne viņa partija, ne politiķi citi. To izdarīs viens apkures uzņēmums starptautisks, kas ir izlēmis tomēr ieguldīt, un tad arī būs bioenerģijas apkure. Politiķiem, protams, viņiem ir izdevīgi pateikt, ka viņi to ir panākuši, un daļai jau varbūt tas tā arī ir. Tas ir 5 un vairāk miljonus vērtas ielas, kuru būvniecībā uzvar tikai viena konkrēta kompānija vietējā firma, un tad pēc gada šajā ielā ir ļoti lielas plaisas. Tā ir arī Čakstes bulvāra promenāde, kas pēc it kā ierastiem paliem ir vienkārši nobrukusi. Tie ir šaubīgi iepirkumi, kvalitāte. Un tā ir ceļu būvniecības sabiedrība Igate, kas ir Jelgavas galvenā asfaltētāja un bruģētāja. Ir kārtējs iepirkums par Čakstes bulvāra būvniecības turpinājumu. Prasa tādu ar metāla lodītēm apstrādātu bruģakmeni, ko ražo tikai šī Jelgavas kompānija. Liek pajautāt, kāpēc šāds iepirkums top Jelgavas domas kabinetos. Tiek atbalstīts viens konkrēts uzņēmējs, ar kuru kopā pavada arī brīvo laiku un citas lietas, un mēs jau nezinām, kāda ir tie pateicības vai kā tiek atmaksāts par šiem iepirkumiem. Un arī Jelgavas novads ir ar centrālu aparātu šeit, un tad visi mēri ir mednieki, tiesas vadība ir mednieki, un visu varu līmeņos ir mednieki, un arī citas izklaides ir visiem kopīgas, un mēs neesam klāt šajās izklaidēs un nezinām, kas tur notiek. Kā tiek varbūt veidotas iepirkuma specifikācijas, pašvaldība, kurā ir garantēti ienākumi, kas ir nodokļu maksātāja nauda 40 vai 45 miljoni latu gadā. Kādi ir argumenti, kāpēc nedarīt? Kurš neremontētu ielas, tiltus un citas un nesiltinātu skolas, ja ir nauda, par ko to darīt? Tas nav panākums nekāds tas, ka vienu ielu noasfaltē vai uztais vienu promenādi. Tas ir pienākums strādāt šo pilsētnieku labā, jo šie pilsētnieki ir tie, kas šo maciņu ar naudu piepilda.
Par pieminēto iepirkumu doma teica, ka tas ir starptautisks konkurss. Var pieteikties jebkura kompānija. Pēc laikraksta ziņām tuvākā vēl šāda bruģu ražotāja firma atrodas Polijā. Runājot par politisko situāciju Jelgavā, ar mēru priekšgalā pie varas atrodas Zaļo un Zemnieku savienība, ko studēt palīdz Jaunais laiks un bijušais ekonomikas ministrs Jurijs Strots no Visu Latvijai. Pie opozīcijas pieskaitāmi PCTVL, Šlesera partija un arī Saskaņas centrs. Lai gan par Saskaņas centru kā par domes pretiniekiem var runāt tikai nosacīti. Divi saskaņieši Andrejs Eihvalds un Ludmila Gineite neformāli pieslējušies Rāviņa idejām. Eihvalds sapratis, ka būt opozīcijā nav jēgas. Tā kā mamma strādā izglītības jomā, centies uzlabot skolotāju darbu un vidi. Izdevies panākt, ka skolas darbiniekiem apmaksā obligāto veselības pārbaudi. Nejūtas, ka pievīles Saskaņas centru, jo sākumā partijai nebija vienota uzstādījuma. Rāviņš esot kārtīgs saimnieks.
Jābūt arī zināmiem sakariem ministrijām, jo nauda nāk no ministrijas.
Tas nozīmē, ka Rāviņam ir sakari?
Sakari, paziņas. Grūti dabūt finansējumu, te var runāt par lobby. Ja augša ir lobbies, ja tur ministrijas līmenī, tad tur, protams, varētu kaut kādiem projektiem nu, vairāk līdzekļus dabūt.
Strādājot domē, Eihvalds ieguvis komercdirektora amatu Jelgavas ūdenī.
Ir tas amats, jūs esat viņu nopelnījis par to, ka jūs atbalstāt Rāviņa lēmumus, priekšlikumus?
Neuzskatu. Nu, gājot praksē, ja studējot maģistrātūrā uzņēmēju darbību, nu, varēju saskatīt tās lietas, kas būtu nepieciešams uzlabot, citādāk uztaisīt, un tāpēc, nu, pēc kādā laiciņa man arī tur pasauca.
Bet kā viņa zināja, kādas lietas jūs vēlaties uzlabot?
Nu, taču to es visu jau pārunāju ar valdes locekli.
Cik ilgi bija praksē?
O, es nepateikšu vai no 4 vai no 8, neceros.
Nedēļas?
Jā, jā.
Šī iemesļa jums piezvanīja tāpēc?
Nu, jā, protams. Ja es gribētu kaut kādu amatu, es domāju, es prasītu viņu uzreiz.
Kam jūs prasītu?
Nu, es nezinu.
Bet kam var prasīt?
Es nezinu, kam var prasīt.
Jums viņu piešķīra to amatu, jūs nevinējāt konkursā. Konkursa nebija.
Nu, mani pasauca palīgā palīdzēt, nu.
Neviens līdzinējais saskaņas centra deputāts šajās vēlēšanās nekandidē. Partijas Jelgavas birojā teica, neviens nav attaisnojis cerības. Nekandidēs arī Sergejs Ņevoļskis, kas palicis opozicionārs. Viņam ir aizdomas, ka Eihvalds un deputāta Ginēte jau sākumā esot bijuši iekļauti saskaņas centra sarakstā kā mēra cilvēki.
Diezgan daudz verenīgu projektu ir uzsakti, pabeigti, līdz ar to kopumā, protams, ar plus zīmi. Jautājums numur 2, tas ir mans ieguldījums šajā visu pasākumā, nu, droši vien ir minimāls. Tādēļ, ka opozīcijas deputātu viedokli prasa tikai tad, kad jautājums jau ir izlikts uz balsošanu. Un tikai pēc tam, kad projekti ir realizēti, es varu apsteigāt nomināti ar fotoaparātu, nobildēt visas nepilnības un mēs to skatāmies komitejas. Saprotiet, Rāviņa kungs ir labs speciālists, labs menedžers. Protams, Rāviņa darba stils galīgi neapmierinā. Politiski uzskatījumi ir dažādi. Bet mēģinot vērtēt viņu objektīvi, viņš ir labs saimnieks. Viņš saprot, ko viņš dara. Cik tas viss maksātu pilsētāji vienkārši pieņemsim.
Mina autobusu pārka vairākus aspektus, ko vēl iztirzāsim, akcentēt citus gadījumus, par kuriem varbūt vajadzētu interesēties arī tiesību sargājošajām iestādēm.
Vienreiz es uzrakstīju Sudrabas kundzei vēstuli par Zemgales olimpisko centru, par siltuma apgādes izvēlēto modeli, jo, ja mēs paņemsim analoģiskus projektus Latvijā, nu, jebkura tāda ir nodrošināts ar lokālu gāzes apkūras modeli, Jelgavas pilsētā šīs objekti tika pieslēgts centralizētiem siltuma apgādes tīkliem, kas vidēji 30% ir dārgāks, ja tur būtu realizēts autonoms gāzes apkūras katls. Doma ir spiest par dotēšu iestāde, un tajā skaitā arī uz komunālajiem pakalpojumiem. Bet kāds pelna uz pilsētas budžeta rēķina?
Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis, būdam savu samatpersonu, gandrīz 6 mēnešu garumā no 2 komercuzņēmumu valžu priekšsēdētājiem vairāk kārtēji pieņēma kukuļus ne mazāk kā 3700 latu apmērā saistībā ar slimnīcu iepirkto medicīnas aprīkojumu.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Ieva Kalsberga pirms 2 gadiem radio vēstīja, ka jaunā laika deputāts Jelgavas slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs un vēl viens slimnīcas kolēģis iespējams ņēmuši kukuļus. Nauda esot atradusies starp bukletiem medicīnas iestādē, bet pats Ķipurs par to neko nezinājis. Rāviņš atstādinājis savu kolēģi, tomēr neraugoties uz knab iesniegtajiem dokumentiem tiesai par Ķipura kriminālu vajāšanu, vēlāk atjaunoja slimnīcas valdē.
Man iespēja kaut ko noskaidrot ir ierobežot.
Varējāt vērsties pie savu kolēģi Andra Ķipura, pavaicāt, kas notika?
Protams, no viņa skatu torņa man viss ir skaidrs.
Vai jūs varat pastāstīt, kas jums skaidrs uz šo brīdi?
Skaidrs ir tas, ka viņš šajā procesā absolūti ir nepiedalījies.
Bet jūs uzskatījāt, ka viņu var atjaunot amatā?
Protams. Ņemot vērā to profesionalitāti, ar kādu viņš veic savu slimnīcu direktoru pienākumus, viennozīmīgi.
Vai viņš pats lūdz, lai viņu atjaunojat jūs?
Kāpēc viņam to būtu jādara?
Jūs pats tā izdomājāt?
Protams, tāpēc, kad ir lietas un projekti, kurus viņš ir iesācis virzīt. Nākošais projekts, kas šobrīd ir pilnā sparā, Tam ir vajadzīgs vadītājs.
Mērs teica, ka ir viens no uzņēmumiem, kas Jelgavu atgriež kādreizējā mašīnbūves pilsētas statusā. Runa ir par AMO plantu, kas komplektē autobusus. Tā esot motivācija jauniešiem apgūt inženierzinātnes. Uzņēmumā ir 60 darba vietas, pagaidām gan nepastāvīgas. Esot cerības, ka izdosies noslēgtais līgums ar Nīderlandes kompāniju par autobusiem. Radio noskaidro, ko jelgavnieki domā par savu transportu.
Ļoti dārgi īsi. Maršruti mums ir ļoti īsi, vai ne? 50 centiem. Viens brauciens. Un viņi iet pustūkši, tur tūkši burtiski. Kāpēc Jelgavā tik dārgi kā Rīgā?
Tomēr jums ir jauni autobusi pašu komplektēti?
Nu ir, nu un. Nu patīkami, ka jauns autobuss.
Vienreiz stunda un pa dienu vispār pārtraukums ir 3 stundas un vakarā 8, pus 8 vakara. Jau pēdējais autobus no darba nav ar ko braukt mājas.
Kopumā domē ļoti daudz nācies skaidrot tieši šīs nozares aspektus. Pirmkārt, pašam Rāviņam bijusi ķibela ar autonovietošanu invalīdu stāvvietā. Sākumā skaidros, ka tā neesot taisnība, vēlāk vai no atzinis un samaksājis sodu. Bijis pārliecināts, ka auto novietojas blakus. Otrakārt, nerīkojot atklātu konkursu no AMO plant, Jelgavas autobusu parks izvēlējies pirkt autobusus ar uzņēmuma Ferru starpniecību, kurā par komerc direktoru strādā Rāviņa dēls Rihards Rāviņš. Vietējā laikrakstā dēls izteicies, ka viņa loma šajā notikumā nav bijusi nekāda. Treškārt, ir apšaubīta mēra auto iegāde. Rāviņš iegādājies savu dienesta Volvo un ka tas noticis manāmi lēti. Pirka tādēļ, ka jaunu mašīnu iegādāties nevarējis. ALD automotīva pārstāvis Andrejs Pančenko teica, ka pārdošanas cenu novērtējuši speciālisti.
Neriskēsim ne ar savu, ne ar mūsu īpašnieku reputāciju, lai nodarbotos ar pretlikumīgām vai koruptīvām darbībām.
Providus korupcijas pētnieks Valds Kalniņš sacīja, būtu grūti pierādīt, ka firma apzināti uzpirkusi Rāviņu. Par lietu interesējies arī KNAB, kas izpētot interešu un konfliktu nav atklājis. Ceturtā lieta, kas saistīta ar transporta nozari, ir tāda, ka situācija, kas veidosies Jelgavas autobusu parkā, radījusi jautājumus, uz kuriem grūti atbildēt pat KNAB un iepirkumu uzraudzības birojam. 7 gadus pēc kārtas autobusu parks pārskaitīs lielas naudas summas transporta apkopas uzņēmumam Intranservice, pastāvot aizdomas par interešu konfliktu. Viena no privātās firmas dibinātājām un akcionāriem Viktorija Ļubļinska reizē ir arī autobusu parka komerc direktore. KNAB publiskojas naudas summas, kuras autobusu parks kopš 2006. gada pārskaitīs uzņēmumam Intranservice. Summas ir iespaidīgas. Ja ministru kabineta noteiktā līguma cena robeža, piemēram, bija 270 000 latu, tad autobusu parks Intranservice aizpērni pārskaitīja gandrīz 1 400 000 latu. 2009. gadā pārskaitītā summa sasniedza gandrīz 2 miljonus. Iepirkumu uzraudzības biroja direktore Dace Gaili norādījis, ka obligāti bija jārīko konkurss par pakalpojumu pirkšanu.
Nevar būt situācija, ka es ar šo uzņēmēju noslēdzu garantijas līgumu, un tāpēc viņš tikai loģiski un ārkārtīgi pareizi, vai tas ir kāds komplekss pakalpojums, ka viņš veic arī pēc garantijas apkalpošanu. Nē, viņš nevar saņemt tādus pakalpojumus un tādus atlīdzību par tādiem pakalpojumiem, ko tiešā veidā neparedzēja iepirkums, jo patiesībā tas nav nekas cits kā nelikumīgs atbalsts komercdarbībai.
Autobusu parka direktors Pēteris Salkazanovs ir citādās domās, jo tiešie maksājumi uzņēmumam ir atļauti pat tad, kad tiešais līgums ar to nav noslēgts. Konkrētais temats ir galvenais, ko min opozīcijas deputāti, kad vaicāja par sabiedrisko transportu. Ziņu arhīvos atrodama kādreizējā saskaņas centra deputāta Valentīna Grigorjeva atklātā vēstule Rāviņam ar daudziem jautājumiem par autobusu parku. Vēstule gan vairāk atgādina referātu. Neskaidrības joprojām turpinās, komentē deputāts Liepiņš.
Nestojas to, ka pilsētas galva un priekšsēdētājs ir arī kapitāla daļa pārstāvs šī uzņēma nekādas darbības ar kaut kādu secinājumu vai vismaz kaut kādas revīzijas reāls uz šī bāzes nav notikuši, un viss turpinās tāpat, kā tas turpinās.
Ir jau arī piektais transporta nozares aspekts. Kā vēstījis TV3, autobusu parks, pieļaujot būtiskus likuma pārkāpumus, šoferiem pirms darba attiecību sākšanas liek iemaksāt 250 latu drošības naudu, ko regulāri atņem kā sodus par nepietiekumu pasažieru skaitu vai pārtērēto degvielu. Investīciju un attīstības aģentūra slavē Jelgavu par investīciju piesaisti. Kā viens no veiksmīgiem ārvalstu naudas piesaistes projektiem ir Krievijas mašīnu būves kompānijas Ural Vagons Zavodi ienākšanu pilsētā, kas varētu ražot lielizmēra kravas vagonus. Rāviņš to dēvē par nākamo veiksmīgo projektu.
Plānos ir ražošana uzsākt līdz gada beigām. Nu, galīgās jaudas ir 2500 vagonu gadā. Ja salīdzinoši Francijā ražo 400.
Mērs neskopojas ar paškritiku.
Autoostu esam solījuši pārvietot, bet nav izdevies. Nav izdevies par gan bibliotekas pārvietošanu celtniecību, nav izdevies arī mūsu Jelgavas tehnikuma pārbūve par modernu mācību iestādi. Es cerēju, ka uz šo laiku mēs būsim jau to pabeiguši. Un trešais, pie kura mēs esam ļoti strādājuši, tas ir lidlauks attīstība, tas arī palicis neizdarīts.
Aviācijas darboņi satraukušies, ka no Jelgavas lidlauka aizved skrējceļa segumu apmēram 500 000 lātu apmērā. Domē precizē, ka plātņu izvešana notikusi pirms pašvaldība bijusi teritorijas īpašniece. 4 gadu darbu vērtē Zemgales ziņu žurnālists Edgars Skupčs, kas bijis viens no iebildumu cēlājiem, ka pašvaldība izdod bezmaksas laikrakstu Jelgavas vēstnesis. Tajā izvietojot maksas sludinājums nodarbojas ar komercdarbību. To kritizējuši mēdija eksperti, norādījuši uz vienpusējas informācijas sniegšanu, arī pašvaldību lietu ministrijā izrādījusi. Šobrīd maksas sludinājumu nav.
Ievietots katrā pastkastītē viņš ir krāsains un pievilcīgs, viņā ir televīzijas programma, kas nav pašvaldības funkcijas. Šis izdevums nonāk pie katra jelgavnieka, kam prasības pēc informācijas ir ļoti minimālas. Viņš var uzzināt pamatlietas, kas Jelgavā notiek. Viņš neuzina, protams, otru pusi, ka ir arī varbūt kaut kādas problēmas. Savukārt tas ir ļoti izdevīgi domes varai.
Doma ir gatava un ar mieru uzklausīt kritiku.
Tā lieta, kas jau parādās arī pēdējā laika publikācijās, arī nacionālā mērogā, ka ir šeit Jelgavā tas, ko varētu pēdiņās nodēvēt par demokrātijas trūkumu, par vienu mazu hercogisti, kas mācās varbūt no vienas Latvijas rietumu pilsētas mēra, ka ir tikai mana pozīcija, ir tikai mana vara šajā pilsētā. Maksimāli tiek domāts, kā noslēpt, kā mazāk argumentēt.
Raksturo Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldi.
Vadībā viens kungs, kas ir arī ļoti cieši pietuvināts Jelgavas domes vadībai, spriežot pēc tā, kādas ir reakcijas uz dažādiem pārkāpumiem. Viss sākās ar to, ka pirms dažiem gadiem nepamatots rēķinus izrakstīja klientiem par darbiem, kas netika nemaz veikti. Māju uzkrātie parādi sadalīti cilvēkiem un izskatījās tā, ka gribēja vienkārši nekustamā īpašuma pārvalde savu negatīvo bilanci izlīdzināt ar gotprātīgajiem maksātājiem. Un tad toreiz atklājās tas, ka šie rēķini ir nepamatoti, un tad jau pēc tam ir vēl bieži visādi pārkāpumi, smagākais ir tikai rājiens.
Tomēr sakārtojas ielas, vistuvākas apkārtnes. Nu, vienīgas vairāk varētu attīstīt rūpniecības, ja nu, kaut kas tas varētu, bet cukuru fabrikas nav. Brauc uz Rīgu strādāt cilvēki, kam ir māmiņas, kam ir bērni, tas ir ļoti svarīgi no rīta, cik stundas un vakara, cik stundas viņa tērē laiku, lai braukt, nekā savai ģimenei veltītu.
Cilvēki pamanījuši ne tikai jaunās un renovētās būves, bet arī, ka mēram savulaik izgatavot amata ķēdi. Internetā atrodamas sarunas, kā pilsēta tērējusi 2500 filmējot pilsētas reklāmas klipu, veidots intervāla fotografēšanas tehnikā, lidojumā un opozīcija bijusi neapmierināta, jo tiek slavināts Rāviņš. Izrādījies deputātiem parādīts pirmais uzmetums, kurā redzams mērs. Jelgavnieki komentējuši internetā, ka Rāviņš ir laikam tā neredzētā Jelgavas panorāma, ko solījuši klipa autori. Jelgavā ir liela vēlme pēc koncertzāles. Līdz šim jelgavnieki devuši priekšroku Zaļo un Zemnieku savienībai un Rāviņam, kas vadītāja krēslā atrodas kopš 2000. Gadu sākuma. Viņš ir viens no tiem mēriem, kas neiebilst, ka pašvaldībās par atsevišķiem jautājumiem varētu rīkot referendumus, tostarp par domes vadības atlaišanu.
Vai jūs redzat, ka par kādu lēmumu vai jūsu rīcību pašvaldību varēja atlaist šo četrgadu laikā? Vai ir bijis pamats?
Nu, tas ir jautājums. Man liekas, ka nē. Ja to varēja un gribēja darīt, to varēja darīt.